Jā, pat 11 gadu, tur 9 mēneši, un pirms tam mēs esam strādājis Dalnā, nu, respektīvi vismaz pēdējie 16 man dzīves gadi ir veltīti tieši tam, ka es esmu pētījis dažādas korupcijas risku problēmas un korupcijas iespējamības. Un
korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā Diāna Kurpniece ir nostrādājusi vairāk nekā 11 gadus, bet arī pirms tam nodarbojusies ar dažādiem pretkorupcijas politikas jautājumiem. Kā piemērus viņam ir to, ka informācija par publiskajiem iepirkumiem ir kļuvusi atklāta. Savukārt pārkāpumi politisko partiju finansēšanā tikuši kriminalizēti. Taču rudenī knap piedzīvoja reorganizāciju, kuras ietvaros vairāk nekā 30 darbinieki saņēma uzteikumu, un viņiem tika piedāvāta līdzvērtīgi amati jaunveidojamās nodaļās. Taču Kurpniece bija izņēmums. Viņai piedāvāja ieņemt galvenā speciālista izglītošanas jautājumos amatu – zemāku vietu ar mazāku algu. Šobrīd viņa ar biroju tiesājas, un tā ir viena no 8 tiesvedībām, kurā esošie vai bijušie darbinieki pārsūdz Streļčenuka lēmumus. Dažās no tām pirmajā instancē tie jau ir atcelti. Tas esot kārtējis pierādījums tam, ka knap priekšnieka izvēle bijusi kļūdaina, uzskata Kurpniece.
Vienmēr ir bijusi tāda situācija, ka tie, nu, ko mēs varētu nosacīt saukt par blēžiem, ir vairāk interesējušies par to, kas būs knap vadītājs, nekā tie cilvēki, kuriem iespējams būtu jāstāv tiesību sardzē. Un ja valsts amatpersonas, kuras ir atbildības, kas par tiesiskumu stiprināšanu mūsu valstī neinteresējās par to, kādas kvalitātes persona, ar cik no labām zināšanām nonāk, ka nav priekšnieka amatā, nu tad sekas ir acīm redzamas. Turklāt, kļūdīties var jebkurš. Personāla atlase ir tiešām diezgan sarežģīta procedūra. Tika pieļaut kļūda, labojiet kļūdu.
Kurpniece šķiet, ka politiķiem, gan Saeimas deputātiem, gan premjerministrei laimdotais Straujumai gluži vienkārši nesot intereses par knap notiekošo.
Kāpēc šī situācija netiek mainīta? Kāpēc tiek piedāvāti kaut kādi dīvaini risinājumi, ka tagad mēs esam redzējuši ministru kabineta darba kārtību, ka problēma ir knap funkciju, nu tā kā daudzveidībā. Tātad viņas, nu, politiski tiek rosināts sadalīt. Bet tad es atvainojos, kura tad ir tā funkcija, kuru Jaroslavs Streļčenuka kungs nu, pildītu ideāli. Mana personiskā pieredze, nu, diemžēl, liecina par to, ka šis cilvēks par korupcijas ne novēršanas, ne apkarošanas jautājumiem tā īsti neinteresējās.
Kurpniece uzskata, ka knap darbības laikā biroja kapacitāte ir augusi. Arī likumi ir mainīti. Tāpēc izmeklētāji spēja atklāt ar viens sarežģītākas lietas, piemēram, iepirkumu jomā. Pieķert gan kukuļdevēju, gan kukuļņēmēju. Pierādīt arī juridisko personu atbildību. Taču darbu būtiski apgrūtinot biroja vadības atbalsta trūkums.
Ja šie profesionāli izmeklētāji, operatīvie darbinieki strādā uz tādas robežas, ka visu laiku viņi uzdod jautājumu, reku pret strīķi vērsās, mēs zinām, kāda līmeņa strīķi ir profesionāli, bet tātad pret strīķi var izrīkoties tā, kā izrīkojās, tad man arī ir bail. Es arī nu, neriskēšu. Nu, kāpēc man uzņemties atbildi pēc tam Streļčenuks pret manīm disciplināru lietu ierosinās, ka es neesmu, piemēram, kaut kādu iekšējo ziņojumu par komandējumu uzrakstījis nedēļu iepriekš, tā kā viņš ir noteikumos noteicis, bet es esmu uzrakstījis tikai 2 dienas pirms man bija jādodās. Tā visa piesardzība pildot funkcijas birojā palielinās, jo nav nu, šīs aizmuguris, kas pasaka rīkojies dari, bet es par tevīm iestāšos, jo svarīgāks ir tas, ko tu izdari, nekā pa minūti neievērotas visas tās birokrātiskās prasības, ko priekšnieks nu, izvirza.
Pirms dažām nedēļām tika paziņoti korupcijas uztveres indeksa rezultāti. Latvijā ir pakāpusies, un Streļčenuks to skaidroja ar knap 12 gadu pieredzes un mērķtiecīgā darba rezultātu. Sabiedrības uzticība ir pieaugusi knap kā neatkarīgai un politiski neitrālai korupcijas izskaušanas iestādei. Toreiz relīzē pauda knap. Kurpniece gan domā, ka Streļčenukam šoreiz neesot ar ko lepoties.
Korupcijas uztveres indeks, tas ir tāds kumulatīvs rādītājs, un tas faktiski ir diezgan vecs. Viņš atspoguļo situāciju, kas ir notikusi pirms 2 gadiem, jo tur ļoti nu, tāds lēns adaptācijas process. Principā, ja mēs skatāmies uz Latviju tādā pasaules kartē nu, pretkorupcijas jomā, es personīgi uzskatu, ka Latvijas pretkorupcijas ietvars vai tiesiskums, labas pārvaldības līmenis dažādās institūcijās ir par zemu novērtēts. Un faktiski vienmēr to indeksu uz leju ir nospiedusi problemātiskā situācija, konflikta ap knābu, vai tas bija Luskutova laiks, Vilnītis, un tad šobrīd tajā korupcijas uztveres indeksā parādās situācija pirms 2 gadiem, kad tā situācija likās, ka sakārtojās. Viņš sastāv no dažādiem rādītājiem, un piemēram ir jau redzams, ka Freedom House tajā ziņojumā rādītājs negāja uz augšu, un pamatojumā viens no argumentiem ir konflikti knabā.
Kurpniece noliec to, ka knabi iekšējo domstarpību pamatā būtu personiski konflikti. Galvenais nesaprašanās cēlonis ir tas, ka neesot skaidrs, kādas ir Streļčenoka kā biroja vadītāja prioritātes tieši pret korupcijas jomā, jo vairāk redzama viņa interese par tehniskajiem procesiem. Knab vienmēr bijusi ļoti interesanta iestāde, lai uzzinātu, kā destruktīva vadība ietekmē pamatfunkciju īstenošanu, ironizē Kurpniece. Un tagad notiekošais neesot izņēmums. Iva Leitāns, Latvijas radio.